Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 30. posljednji aprilski dan koji je na Žabljaku donio snježne pahulje. Na početku evo najvažnijih naslova emisije. Kasno sinoć završeni sastanci lidera Zapadnog Balkana sa Angelom Merkel i Emanuelom Macronom, ali bez konkretnih rezultata.
Jedina novost sa skupa u Berlinu jeste da će se ovaj format razgovora nastaviti u budućnosti, te da je već zakazan naredni sastanak, a bit će održan 1. jula u Parizu. Obe sesije sastanka su trajale mnogo duže od predviđenog, a prema nezvaničnim informacijama radilo se o žestokoj debati u raspravi o budućim odnosima između Srbije i Kosova.
Na Novom Zelandu uhapšena jedna osoba nakon što je otkriven sumnjivi paket. Rod Rosenstein, zamjenik američkog glavnog tužioca, uručio ostavku predsjedniku Trumpu. Japanski car Akihito povukao se sa trona koji prepušta svom sinu Naruhitu, što je prva carska abdikacija u Japanu u posljednjih 200 godina. U emisiji između ostalo govorimo o bezbjednosti 100.000 bespravno podignutih objekata u Crnoj Gori. Profesor Radenko Pejović.
Kad je sve podređeno biznisu i profitu, popustila je koncentracija i objekti su počeli da se rade na taj način da vjerovatno nemaju dovoljnu seizmičku sigurnost.
Poslušajte priču o Rosalindi Toska, koja je jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu u Crnoj Gori.
Oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rat kriminalnih klanova u Crnoj Gori se nastavlja, zaključak je svih medija u Podgorici dan nakon ubistva Mila Ilića u blizini podgoričke autobuske stanice. Policija sumnja da iza tog ubistva stoji škaljarski klan, pošto je Ilić navodno pripadao suprotstavljenom kavačkom klanu. Mediji primjećuju kako je prije 10 dana na sličan način u Kotoru ubijen Veselin Vesko Vukotić, otac Jovana Igora Vukotića, koje policija smatra za vođe škaljarskog klana. Ministarstvo pravde Srbije primilo je zahtjev Crne Gore za izručenje nekadašnjeg predsjednika državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, kao i zahtjev da njegov sin Miloš Marović kaznu, na koju je osuđen u Kotoru, izdržava u Crnoj Gori, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom ministarstvu. Kako je navedeno u odgovoru, to ministarstvo će dobijene zahtjeve zajedno sa propratnom dokumentacijom proslijediti nadležnom sudu na dalje postupanje. Crna Gora je još 2017. raspisala potjernicu za nekadašnjim drugim čovjekom vladajuće Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori i njegovim sinom zbog izdržavanja zatvorske kazne na koju su osuđeni nakon malverzacije u Budvi kojima je nanijeta višemilijonska šteta lokalnom budžetu. Ostale vijesti iz Crne Gore, jučerašnji sastanak u Berlinu o Zapadnom Balkanu bio je dragocjen jer je označio fazu u kojoj će dvije ključne zemlje, Njemačka i Francuska, dati značajniji pečat daljem procesu integracija država Zapadnog Balkana. To je saopštio predsjednik Milo Đukanović, koji je bio učesnik samita u Berlinu. On je naveo da je insistirao da Evropska unija treba da ima jasan akcioni plan za rješavanje nekih ključnih deficita, čijim otklanjanjem će zemlje stvoriti uslov za punu integraciju. Đukanović je dodao kako je u Berlinu potencirao koliko je važno beskompromisno ispuniti standarde i realizovati reformu za članstvo u Evropskoj uniji. U Crnoj Gori se osniva još jedan politički blok, parlamentarne stranke Ujedinjena Crna Gora, Radnička partija, nezavisni poslanici Janka Vukićević i Aleksandar Damjenović potpisat će sutra u Bilom polju sporazum o političkoj saradnji, na koji će potpis staviti i Socijalistička narodna partija. Kako je izjavio Aleksandar Damjenović, u saradnju će biti uključene i druge opozicione partije, pojedinci i bivši ili sadašnji poslanici koji su se dokazali u djelovanju protiv režima, a sporazum će uključivati dogovore i zajedničke forme djelovanja unutar i van parlamenta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Novog Zelanda saopštila je kako je uhapsila muškarca u Christchurchu nakon dojave o sumnjivom paketu. Kako navodi agencija Reuters, na terenu su policijski stručnjaci za eksplozive. Zbog sumnje da je postavljena bomba, evakuisani su građani sa područja na kom je postavljen i policijski kordon. U Christchurchu je u martu došlo do napada na džamije u kojima je ubijeno 50 ljudi. Roda Rosenstein, zamjenik američkog glavnog tužioca, uručio je svoju ostavku šefu američke države Donaldu Trumpu. Rosenstein je 2017. imenovao Roberta Mulera na poziciju specijalnog istražitelja o mogućem uplitanju Rusije u američke predsjedničke izbore 2016. Prema Reutersu, njegov odlazak nije iznenađenje, očekivalo se da će se povući još u martu, ali je ostao duže kako bi pomogao tužiocu Williamu Baru oko objavljivanja nalaza Mulerove istrage. Još jedna informacija. Japanski car Akihito, koji ima 85 godina, okončao je svojevoljno svoju 3 decenije dugu vladavinu, abdicirajući u korist svog sina, prestolonasljednika Naruhita. Akihito je prvi car koji se povukao u posljednjih 200 godina. To je zbog svojih godina i zdravlja najavio još u avgustu 2016. Naruhito će u svom prvom ritualu kao imperator primiti carsku regaliju, uključujući mači dragulj, kao dokaz njegovog dolaska na tron.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sinoćni samit lidera Zapadnog Balkana u Berlinu, čiji su domaćini bili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski šef države Emmanuel Macron, završio se bez konkretnih dogovora, osim da se razgovori nastavljaju 1. jula u Parizu. Zvaničnici iz Prištine tražili su da Srbija prizna Kosovo, zvaničnici iz Beograda da vlasti u Prištini ukinu carine na robu iz Srbije. Sa više detalja iz Berlina, reporterka Radija Slobodna Evropa Đeračina Tuhina.
Jedina novost sa skupa u Berlinu jeste da će se ovaj format razgovora nastaviti u budućnosti, te da je već zakazan naredni sastanak, a bit će održan 1. jula u Parizu. Obe sesije sastanka su trajale mnogo duže od predviđenog, a prema nezvaničnim informacijama radilo se o žestokoj debati u raspravi o budućim odnosima između Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ipak ne misli da je ovaj sastanak propao.
Kada god imate razgovore, to je bolje nego da razgovore nemate. A da li očekujete čuda? Čuda se u životu ne dešavaju.
Kosovski predsjednik Hašim Thači ocenio da se radilo o, kako je rekao, izuzetno teškom susretu, naročito u suočavanju delegacija Kosova i Srbije. Thači je ponovio da je Evropska unija nesposobna da vodi proces, te je još jednom podvukao važnost uloge Sjedinjenih Američkih Država u postizanju konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Ne možemo da kažemo da je ovaj sastanak proizveo konkretan rezultat, naglasio je kosovski predsjednik. Konferencija u Berlinu bila je inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel. Šefica nemačke vlade, kao i kodomaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron, su uoči susreta istakli važnost nastavka dijaloga. Govoreći o rešenju između Prištine i Beograda, Merkel je naglasila da to ne sme da šteti regionu, a Macron je istakao, kako se izrazio, da se moraju izbeći tenzije koje se mogu izazvati zbog nekih opcija koje su na stolu. Jedna od opcija koja je do sada bila na stolu, razgraničenje, je prema kosovskom predsjedniku mrtva. Hašim Thači je naglasio da nikad neće dozvoliti da deo Kosova pripadne Srbiji, ali je obećao da će nastaviti da se zalaže za pripajanje Preševske doline Kosovu. Iz Berlina za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Na kratko idemo na svjetsku scenu. Ekstremistička Islamska država sinoć je objavila video u kojem se pojavljuje osoba koja tvrdi da je lider te militantne grupe Abu Bakr al-Baghdadi, koji obećava da će se osvetiti za gubitak teritorija. U javnosti se nije pojavio od 2014. kada je u Mosulu proglasio stvaranje kalifata u Siriji i u Iraku. Više Mirjana Rakela.
U novom video zapisu Bagdadi priznaje poraz u posljednjem uporištu militanata u Siriji, no kada je točno video snimljen nije jasno. Militanti Islamske države kažu da je snimka iz aprila ove godine. Objavljena je na medijskoj mreži Al-Furqana, koja služi militantima u propagandističke svrhe. Glasnogovornik američkog State Departmenta izjavio je kako će analitičari pregledati snimke kako bi utvrdili njihovu autentičnost, dodajući da koalicija predvođena SAD-om ostaje predana svojoj zadaći, oslobađanju teritorija Sirije i Iraka od ekstremista i dovođenje njihovih lidera pred pravdu koju zaslužuju. Analitičari ističu da Bagdadi ovim videom želi poslati poruku da je još uvijek glavni među militantima. Njegov lik nestaje na kraju videa, a umjesto njega se reproducira audio zapis o raspravama o uskršnjem napadu u Šri Lanki, što sugerira da je ovaj dio videa nasnimljen nakon prvog dijela. Bagdadi je porijeklom Iračanin i pravo ime mu je Ibrahim Avad Ibrahim al-Badri. Posljednji put se čuo na audio snimku prošlog augusta. U to vrijeme je izgledalo kao da pokušava odvratiti pozornost od gubitaka svoje ekstremističke grupe, ističe dopisnik BBC-a za Srednji Istok Martin Patient. No najnovi 18-minutni videozapis priznaje gubitke koje je doživjela takozvana Islamska država. Uočljiva je sličnost sa snimkom nekadašnjeg lidera Al-Kaide Osama bin Ladina. Naime, i Bagdadi sjedi, a pored njega je nehajno postavljen Kalašnjikov, kao što je bio slučaj sa posljednjim videom na kojem se pojavljivao bin Ladin. Glavni cilj ovog videa je jasan, pokazati da je unatoč velikom vojnom porazu takozvana Islamska država preživjela i da je njen vođa, za kojim je raspisana nagrada od 25 milijuna dolara, još uvijek na slobodi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 42 minuta. I u nastavku se bavimo temama iz Crne Gore. Iako se posljednjih decenija spekuliše da u Crnoj Gori ima 100.000 bespravno podignutih objekata, koliko ih je tačno još se ne zna. Stručnjaci procjenjuju da ih je najviše na primorju i u glavnom gradu Podgorici. Koliko su takvi objekti bezbjedni za stanovanje ako su useljavani mimo svih zakonskih propisa i normi i ako su građeni bez stručnog nadzora? Šta kažu državni organi, a šta građanski sektor? Čućemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora se sa devastacijom i uništavanjem prostora nelegalnom gradnjom, smatraju stručnjaci, suočava decenijama. Iako ne postoje zvanični podaci koliko u Crnoj Gori ima nelegalnih objekata, arhitektica Jelena Rebrenović, članica grupe Kana za Radio Slobodna Evropa, podsjeća.
100.000 nelegalnih objekata je bilo procjena bivšeg ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića od prije 10 godina. Znači u posljednjih 10 godina svi znamo da je došlo do velike ekspanzije gradnje, naročito na primorju i u centralnoj regiji u Crnoj Gori, tako da taj broj bi zapravo mogao biti i veći, međutim 100.000 je broj s kojim mi raspolažemo.
Iako je bezbjednost i stabilnost objekata prvenstveno posao građevinskih inženjera, Rabrenović objašnjava šta zapravo znače bespravno sagrađeni nelegalni objekti i kako su mimo svih zakonskih propisa useljavani.
Da li to znači da niko nije pratio kvalitet izvedenih radove, ugrađen
upravo
materijal?
Upravo to znači. Znači ne postoji nikakav garant toga, prvo da on neće devastirati prostor, a drugo da će kasnije da preoptereti mrežu, da će da se sruši, ne daj Bože, ili da napravi neki još teži i ozbiljniji problem za sve. Ne postoji nikakav garant za te stvari.
Profesor Građevinskog fakulteta na Državnom univerzitetu Radenko Opejović sa stanovišta struke i bezbjednosti objekata nedavno je za naš program objasnio šta se na polju gradnje dešavalo u Crnoj Gori tokom posljednjih 20 godina.
Kad je sve podređeno biznisu i profitu, popustila je koncentracija i objekti su počeli da se rade i nisam siguran, rade se na taj način da vjerovatno nemaju dovoljnu seizmičku sigurnost. Posebno se ne vodi računa ni o urbanističkom planiranju, gdje se može graditi, gdje se kakvi objekti mogu graditi.
Sličnog je mišljenja i arhitekta Slobodan Bobo Mitrović iz Budve, grada koji u Crnoj Gori slovi za primjer urbanističkog haosa i nelegalne gradnje.
Sa navalom liberalnog tržišta nastao haos u prostoru. Jer pašte, već u Crnoj Gori je potpuna ravnodušnost da je 100.000 objekata divlje napravljeno. Ti 100.000 objekata ne samo što su vrlo, vrlo problematični s aspekta čovjekove okoline, urbanih razvoja, nego su oni i sa tehničkog aspekta vrlo diskutabilni, jer nemaju revizije, nemaju kontrole, nemaju stručne nadzore.
Ne bi li uredila ono što se posljednjih decenija dešavalo u gradnji i planiranju prostora, država je u oktobru 2017. donijela novi zakon o planiranju prostora i pozvala vlasnike bespravno podignutih objekata da se prijave za legalizaciju do jula 2018. Kaže za naš program predstavnik Ministarstva održivog razvoja Marko Čanović.
Znači, sam proces legalizacije će dati odgovore za svaki objekat pojedinačno, kakvo je stanje, znači da li on seizmički, statički, stabilan i siguran, i ukoliko nije, bit će preduzete mjere za njegovu rekonstrukciju da bi se ispravilo sve ono što su nelegalni graditelji u prethodnom periodu uradili. Naravno, za objekte do 200 metara kvadratnih, objekti osnovnog stanovanja, za vlasnike objekta postoji također mogućnost da svojom izjavom garantuju za stabilnost i bezbjednost njihove familije i trećih lica koji se nalaze u tom objektu.
No, arhitektica Rabrenović smatra da se i novi zakon selektivno primjenjuje.
Zašto neki ljudi su riješili da legalizuju, a neki ne? Kada, mislim, zato što su tretirani na isti način kao da su legalizovali.
Pošto se za legalizaciju nije odazvalo gotovo polovina vlasnika bespravno podignutih objekata, objašnjava kako su susjedi u Hrvatskoj riješili problem nelegalnih objekata.
Hrvatskoj je legalizovano 750.000 objekata, iako je prvobitna procjena bila da ih ima 100.000. Ali u hrvatskom zakonu, koji stoje neke stavke da nelegalni graditelj taj svoj objekat ne može da proda, ne može da naslijedi, ne može da iznajmi, oni to mogu da koriste dok su živi posle njih. Niko od tih nasljednika ne bi mogao ništa s njima da uradi, jednostavno se tretiraju kao da ne postoje.
Čanović s aspekta bezvjednosti objašnjava šta država može u slučaju onih koji se nijesu prijavili za legalizaciju da preduzme.
I razmotrit ćemo mogućnost da se da dodatni rok za prijavu, a u svakom slučaju odgovornost sam nelegalni graditelj snosi za ono što je radio u prethodnom periodu. Za takve objekte će u posjedovnom listu stojati teret i ograničenje da nije provjerena seizmika i statika, da bi eventualno budući kupci bili upoznati sa tom informacijom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I slijedi važna tema o obrazovanju pripadnika romske populacije u Crnoj Gori. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima živi većina Roma, a to su siromaštvo i marginalizacija. To za Radio Slobodna Evropa kaže Rosalinda Toska, jedna od malog broja Romkinja koja je upisala srednju školu. Za mnoge mlade Rome obrazovanje je nedostupno ne samo zbog siromaštva, već i predrasuda svojih porodica o tome da je posebno ženskoj djeci dovoljna samo osnovna škola. Priča Jasne Ukićević.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori živi nešto više od 8.000 registrovanih Roma i Egipćana, što je statistički oko procenat i po ukupne populacije. No u Demokratskom romskom centru kažu da je po podacima civilnog sektora i Crvenog krsta ta brojka duplo veća, oko 20.000, te da velika većina Roma živi u veoma teškim uslovima. Direktor centra Ivan Toskić.
Sada je najteži problem obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje. Dakle, svi problemi koji tište populaciju koja je siromašna. A siromašni smo zato što je taj točak siromaštva večiti. Uvijek smo bili na marginama života, nismo imali mogućnosti da steknemo neke kvalifikacije koje bi nam omogućavale da živimo nekim pristojnim životom.
Prema istraživanju koje je urađeno za potrebe strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana do 2021. jedan od njihovih najvećih problema je nepismenost i nedostatak obrazovanja. Ministarstvo prosvjete utvrdilo da oko 40% odraslih Roma i Egipćana nemaju obrazovanje, da je svega 17% završilo osnovnu školu. Jedna od rijetkih Romkinja koja je upisala srednju školu je Rosalinda Toska. Njena želja je da postane medicinska sestra.
To sam ja od malena voljela da budem medicinska sestra, jer voljela sam da dedi dam lijekove i babi i onda sam htjela tako da budem nekako kome bi mogla da spasim život. Volim da pomognem ljudima.
Da li na bilo koji način osjećaš predrasude u društvu prema Romima?
Dok sam ja bila u osnovnu, a i sad u srednju školu, nemam probleme sa time da me ostavljaju sa strane, jer to kod mene nema, ali bilo je dosta slučajeva da naše Romkinje da ostavljaju sa strane i kao ono, ona je Romkinja, ne može ona tu, ona ne može to da postigne. Naprimjer, kao što sam ja sad upisala medicinsku školu, oni su mislili da ja to ne mogu, ali ja ću se boriti i da bude medicinska sestra i da vidu da i mi Romi možemo isto postići kao i ostali narodi.
Kao što u široj zajednici postoje predrasude prema Romima, ima ih i u samoj romskoj zajednici. U centru nam kažu da čak i kada ima mogućnosti za školovanje, roditelji često ne ohrabruju djecu da se obrazuju. No u slučaju Rosalinde Toska je drugačije. Roditeljska podrška je bila presudna da upiše srednju školu, kaže ova mlada Romkinja sa Konika.
Moja porodica je tu bila uvijek uz mene. Ima dosta toga kojih ne podržavaju i misle da je osnovna škola dovoljna, pogotovo nas ženske djevojke što ne daju da upišemo višu školu, na primjer srednju školu. Oni su zadovoljni samo sa osnovnom školom.
Ova 17-godišnjakinja vjeruje da će obrazovanje značiti šansu za bolji život, ali i da je edukacija mladih početak promjena i u samoj romskoj zajednici.
Pa na primjer voljela da se promijene, to jeste dječji brakovi. Ne bih voljela da sad ponovo roditelji ogovaraju dječjih brakova, da žensko prisile na udaju ili obrnuto muško, to je isto. Ali kao što je bilo tih problema, više malo manje ih ima, ali postoji dalje. Evo, samo bih to voljela da se to kod nas promijeni, da napredujemo na tome da više djevojaka, da se više upišu u srednju školu, bukvalno to što vole da nastavljaju da rade, a ne da budu zadovoljne samo sa osnovnom školom.
Nizak procenat obrazovanih Roma jedan je od uzroka velike nezaposlenosti te populacije. Prema ranijem istraživanju Ministarstva za ljudske i manjinska prava, preko 80% Roma i Egipćana je bez posla, a od onih sa radnom knjižicom manje od 5% ima stalno zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13 sati i 53. minuti ponovo smo na međunarodnoj sceni. Mjesec pred izbore za Evropski parlament, za koje brojni stručnjaci predviđaju da bi mogli pokazati poraz podrške populističkim strankama, francuski filozof i pisac Bernard Henri Lévy nalazi se na evropskoj turneji tokom koje pokušava da pronađe Evropu. Sa svojom predstavom Looking for Europe, Lévy je krenuo iz Milana, a turneju završava u Parizu ili zbog dešavanja oko Brexita u Britaniji. Sarajevo, za koje Lévy kaže da nosi nasljeđe evropske civilizacije i multietničnosti, jedna je ostanica potrage za Evropom. Sa Lévyjem je razgovarala naša Una Čilić.
But I want to start with vaša one man predstava Looking for Europe koju ćete izvesti u 20 gradova pred evropske izbore. Smještana je na osnovu adaptacije vaših ranijih djela u hotelsku sobu u Sarajevu. Zašto monolog o sudbini Europe pišete iz Sarajeva?
The monolog about the fate of Europe is going to be composed in Sarajevo.
Because a lot of things began in Sarajevo.
Zato što su mnoge stvari počele u Sarajevu, zato što je Sarajevo vjerovatno srce i srž krize sa kojom se Evropa danas suočava, zato što je način na koji smo izdali Sarajevo vjerovatno jedan od glavnih razloga nelagodnosti koju možemo vidjeti u evropskoj civilizaciji. Zbog toga je u mojoj predstavi naglasak na francuskom piscu koji se vraća u Sarajevo 25 godina nakon rata kako bi napisao govor o Evropi i ne može ga napisati.
U svjetlu trenutne retorike Evropske unije, prema kojoj proširenje više i nije baš u fokusu, da li vidite prostora za Bosnu u takvoj Evropi?
Moramo se boriti za to. To je jedna od glavnih tema predstave. Detaljno objašnjavam u predstavi, u tekstu, zašto je dobro za Bosnu, ali zašto je dobro i za Evropu i zašto je to dug. Dvije stvari. Imamo dug, moramo platiti naš dug Bosni, platiti ga na način da organizujemo da Bosna uđe u klub, iako nije u eurozoni i tako dalje. Ni Češka nije u eurozoni, ali kaže mi to da bi bio blagoslov za Evropu da ima Bosnu, blagoslov za nas, ne samo za Bošnjake. Ovo je u predstavi. Dođite u Narodno pozorište u Sarajevu 13. maja i imat ćete sve argumente i sve detalje. Looking for Europe je moj doprinos, moja kampanja. Ako izuzmemo to da nijesam kandidat, to je slobodna kampanja, bez neke lične ambicije i ličnog cilja, to je stvarna kampanja, vjerujte mi. Idem od grada do grada sa svom svojom snagom, dušom, mladošću koja je ostala u meni. Idem sa svim tim i sve stavim na sto. Radim najbolje što mogu.
All the youth which is remaining in me, I go with all of that. I put all that on the table. I do my best.
U manifestu koje ste napisali o opasnostima nacionalizma i populizma u Europi, a kojeg je zajedno sa vama potpisalo još 29 intelektualaca koji se nazivaju evropskim patriotama, kažete da je Europa u opasnosti. Kako je Europa došla u tu poziciju?
I don't know what I can tell you is that I did that.
Ne znam, ono što vam mogu reći je da sam to uradio. Skupio sam 30 pisaca koji su među najboljima u Europi, među kojima je i Bošnjak Abdulah Sidran. Za mene je veliki ponos da mi se 29 pisaca pridružilo i potpisalo ovaj manifest. Za mene je to kamen temeljac. Ovaj manifest tu je i objavljen je širom svijeta, u Americi, Južnoj Americi, Evropi, naravno. Sada ljudi moraju da se odrede u vezi sa manifestom. Kada vidim Orbana, Babiša ili Ciprasa u Grčkoj ili Makrona u mojoj državi, prvo pošaljem manifest. To je moj putokaz. Ne moj putokaz, svih nas 30. Na neki način je utjelovljenje kulture u Evropi. Ovih 30 pisaca zajedno u jednoj košari. To je kultura Evrope.
These 30 writers together in the same basket, it is the culture of Europe.
Upozoravate da ako se borba protiv populizma ne desi, da će ideja Evrope polako nestati. Šta bi prema vašem mišljenju bio duh novog otpora kojeg manifesto poziva?
So who or what the new spirit of resistance would be?
Resistance against nationalism.
Otpornost nacionalizmu, otpornost protiv etničke čistoće, otpornost na fanatizam, ponovno oživljavanje ljudskih vrijednosti u skladu sa kojima je osnovana Evropa, otpornost u smislu koji je formulisan u knjigama 30 potpisnika manifesta.
By the 30 signatories of the manifesto.
But what is possible to...
Što je moguće uraditi kako bi evropske ideje o jednakosti, solidarnosti i demokratiji pobijedile nad nacionalizmom?
To change the pattern of Europe, to make it more political.
Promijeniti obrazac Evrope, učiniti ga više političkim i društvenim. Evropa koju ja branim je Evropa koja može dati neke konkretne odgovore za one kojima treba najviše, za one u Evropi koji su najsiromašniji. Evropa ne radi dovoljno i može da učini više.
Europe does not do enough and can do more.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.